Ons kyk hier na 'n geweldige groot afgrond. Die Arabiere praat van die afgrond as Wadi. Sy Arabiese naam is dan ook Wadi Mujib. Die teerpad wat jy sien, volg dieselfde route as die van die antieke koningsweg. Gelei deur die reuse wolk en vuurkolom, het Israel van ouds hier getrek. Die riviertjie wat jy daar heel onder sien vloei, is die Bybelse Arnon rivier. In antieke tye was hy die grens tussen Moab in die suide en Ammon in die noorde. Kom ons ry aan en wys ek vir jy wat ek langs die beroemde antieke koningsweg ontdek het. Terwyl die padwerkers met konstruksie besig was, het loop hierdie reuse pilaar afgekom, dit is van Romeinse herkoms. Net nog 'n bevestiging dat dit wel die koningsweg was waarop Israel destyds getrek het. Ek was baie opgewonde toe ek die ruïnes van die Bybelse dorpie Dibon kom besoek het. Een van die belangrikste argeologiese ontdekkings is hier gemaak. Hierdie fondse is tans in die Louvre van die Parys opgeneem. Kom, ek gaan wys dit vir u. Toe ek vir die eerste keer voor hierdie Moabitiese steen gestaan het, wat deur die Duitse sendeling F. Klein in 1868 ontdek is, was ek nog meer opgewonde. Vir die eerste keer buite die Bybel is die naam van koning Mesa, waarvan ons in 2 Konings 3 vers 4 lees, gevind. Ek kyk hier na 'n vertaalde weergawe van die boodskap wat koning Mesa geskryf het. Hy meld koning Omri, dit is nou die 5de lyntjie waarvan ons in die Bybel lees. Hy noem ook sy seun Agab, dis in die 7de lyntjie. Maar wat van besondere belang is, is die feit dat die tetragrammaton vir die eerste keer buite die Hebreëse Ou Testament gevind is, is die 5de laaste lyntjie van die 2de paragraaf. Hier langs die oorspronklike Moabitiese steen het ek net weer eens besef dat die Bybel die geïnspireerde woord van God was. Daar was regtig 'n Israelitiese koning met die naam van Omri en ook een met die naam van Agab. En daar was regtig 'n Moabitiese koning soos Mesa waarvan die Bybel praat. En daar is regtig 'n hemelse Vader wat in kinders soos jy en ek belangstel. Aan die linkerkant van hierdie satellietfoto sien jy so 'n stukkie van die Dooie See. Ons besoek gou die Bybelse stad Kirgeris waarvan 'n mens in Jesaja 16 vers 7 en 11 lees, en ook in Jeremia 48 vers 31 en 36. 2 Konings hoofstuk 3 vertel vir ons hoe dat koning Josafat van Jerusalem die land Moab binnengeval en groot oorwinnings behaal het. Koning Mesa het uiteindelik in hierdie einste stad stelling teen die Israeliete ingeneem. Die Moabiete was baie benoud. Dis hier in Kerak, die moderne naam vir Kirgeris, waar een mens ook die grootste kruisvader kasteel in die Midde-Ooste vind. Kom ons lees verder uit 2 Konings 3 vers 25 tot 27 oor hoe die oorlog teen koning Mesa van Moab verloop het. Dit sê, uiteindelik het net Kirgeris oorgebly. Die soldate met slingervelle het die stad omring. Toe vat die koning van Moab sy oudste seun wat in sy plek sou koning word en offer hom as brandoffer op die stadsmuur. Dit het die Israeliete so geskok dat hulle daarvan aan weggetrek en hulle land toe teruggegaan het. Dis nie meer dieselfde muur nie, behalwe vir sommige van die oorspronklike klippe wat hierin gebruik het. Maar kan jy nie self indink hoe verskriklik dit moes gewees het om te sien hoe 'n pa sy eie seun offer en daarna verbrand? Dis wat die heidense godsdiens met sy aanbidders gedoen het. Mag die Here verhoed dat ons mense sal offer ten einde ons eie veiligheid te bewerkstellig. Ek het my enigste kind hier in Jordaniese drag in Kerak afgeneem. Ek is so lief vir haar dat ek baie maklik in haar plek sal sterf. Maar koning Mesa van Moab het nie die Here van Israel in sy hart gehad nie. Hy het die wrede God Chemos aanbid en die het hom opdrag gegee om sy oudste seun te offer. Dit is skokkend griesaam. Hoe meer ek aangaan in die jongste opgrawing studeer, hoe meer besef ek dat die Bybel waarlik die woord van God is. En die rede waarom al hierdie fondse in ons dag opgegrawe word, is om ons aandag op die belangrike boodskappe van die Bybel te vestig. Ons is nog steeds hier in Jordanië. Argeoloog het onlangs Bab et Dra as die plek geïdentifiseer waar Sodom vroeër was. Voor hierdie vuur die landskap verwoes het, was dit die mooiste gedeelte van Palestina. Interessante grafte is hier ontdek, sommige was vierkantig, ander weer rond. Van hierdie grafte het geraamtes van tot meer as 300 mense bevat. Tot op datum is 20.000 grafte geïdentificeer. Ongeveer 3 miljoen stukkies erdewerk en duisende kunsprodukte is ook hier ontdek. Die verhaal van die bestaan en uiteindelike verwoesting van Sodom en Gomorra, soos die Bybel vertel, is autentiek. Wanneer een mens verder suid met die Araba ry, dit is die groot skeur in die aarde, kom jy by 'n plek uit waar hulle onlangs Lot se grot ontdek het. Ek was verskriklik opgewonde toe ek vir die eerste keer hier kom besoek het. Daar is etlike universiteite wat tans navorsing hier doen. Die bewyse dat dit wel die oorspronklike plek was, stroom in. Terwyl ek met hierdie argeologiese graaf staan, dink ek aan die betroubaarheid van die Bybel. Daar was werklik iemand soos Lot, die argeoloog het hierdie feite vir ons kom opgrawe. Dit was vir my 'n groot oomblik toe ek in die grot instap waar hulle beweer Lot gewoon het. Die hele tragiese verhaal van die verwoesting van die godlose stede het voor my geestesoog afgespeel. Kan jy sien hoe die opening met klippe toegepak is? Die argeoloog is besig om die versperrings weg te neem, want hy gaan vir ons die skedel van iemand wys wat lank gelede hier gewoon het. Ek het my kamera voor die opening gehou en toe die knoppie gedruk. Hier sien jy 'n gedeelte van 'n skedel. En nou wonder 'n mens, kan dit miskien die stoffelike oorskot van Lot wees waarna ons hier kyk? Genesis 19 vers 30. Lot het toe van Soar af weggegaan en met sy twee dogters in die berge gaan bly. Hy was bang om in Soar te bly en het toe met sy twee dogters in 'n grot gaan woon. Ek kyk hier na die presiese plek waarvan die Bybel praat. Terwyl ek na die stapel klippe kyk wat die argeoloog hier genommer het, het ek aan die sondeval gedink. As gevolg van Adam se sonde het ons almal in puin verval. Maar Jesus, die groot argeoloog, bied aan om ons gebroke lewens, ons ruïnes, ons puin uit te sorteer en ons weer op te bou, te restoreer en ons sinvolle mense te maak. Daar is nog baie interessante opgrawings wat ek hier vir u kan wys, maar die tyd laat dit nie toe nie. Kom ons ry verder en wys ek vir u 'n stad wat vir baie eeue vir die weste verborge was. Die eerste gebou wat 'n mens by Petra sien word die Triclinium genoem. Die vier pilare bo op hierdie Nabateer grafkelder stel die Phallus Erectus voor en die kinders van Israel moes hierdie tipe ding afbreek. As jy gereed is, kan ons begin om die mooiste 1.2 km rotskloofie in die wêreld binne te stap. Dis asemrowend mooi. Dis nie net langs die kante wat het asemrowend mooi is nie, maar wanneer jy opkyk, snak jy behoorlik na jou asem. Kyk net hier. Ek is so dankbaar dat Burkhardt hierdie verlore stad in 1812 herontdek het. Hoe dieper mens hier instap, hoe nouer en donkerder word die paadjie. Jy weet die lewenspad word ook met tye 'n bietjie donkerder vir ons. Kyk net hier. Jy kom eers die volgende oggend agter dat jou nek styf is. Dis van al die opkyk. Jy weet terwyl ek hier gestap het en opkyk het, het ek besluit om meer op te kyk as wat ek afkyk. Die dinge daarbo is tog maar die mooiste. Omdat dit so pragtig is, neem dit 'n hele ruk voordat 'n mens by die stad uitkom. Die asemrowende skoonheid dwing jou eenvoudig tot stilstand en forceer jou om nog 'n paar foto's te neem. Die kleur van die rotse verander in verskillende skakerings na mate die son opkom en dan weer ondergaan. Dis een van die wêreld se grootste natuurwonders. Party plekke is dit so nou dat 'n perdekarretjie skaars deur hierdie kloofie kan ry. Kyk net na hierdie pragtige kleure. Ons Skepper is 'n kunstenaar by uitstek. Hierdie kloofie word hierdie Arabiere die S-siek genoem. 'n Mens kom glad nie agter dat jy 1.2 km geloop het nadat jy jou bestemming bereik het nie. En as ons mooi na die dinge om ons kyk, die mooi dinge, sal ons ook nie die lang, swaar pad van die lewe so swaar voel nie. Teen die einde van die kloofie word dit skielik donker. Dit mag ook teen die einde van ons lewenspad met ons gebeur. Maar kom ons stap deur die donkerte en dan kyk ons wat aan die ander kant van ons wag. Dit lyk al klaar baie beter. Onthou wanneer dit weer vir jou donker word, om vir die Here die krag te vra om jou vorentoe te help. Daar wag 'n beloning. Kom ons gaan kyk wat vir ons wag wanneer ons vorentoe stap. Mooi is darem mooi. Hierdie graftempel word die Elkasna Faroon genoem. Koning Aretas 4, waarvan ons in 2 Korintiërs 11 vers 32 lees, is hier begrawe. Sy Nabateense naam is Harit. Dit is die best gepreserveerde gebou in Petra, want hier val nooit reën nie en hier waai ook nooit wind nie. As het waar is dat Paulus op 'n keer hier besoek afgelê het, het hy gesien wat ek en jy op hierdie oomblik sien. Die geskonde beeldjie wat hy daar heel bo sien, mag 'n voorstelling van die Nabateense godin El Uzza wees. Die buitels wat hierdie rotswande baie seer gemaak het, het dit ook baie mooi gemaak. Kom ons laat toe dat die buitels van die lewe 'n mooi werk in ons lewe doen. Miskien is dit jou man of jou vrou wat jou buitel is. Miskien iemand anders. Michelangelo het een keer aan 'n stuk ruwe marmer gebuitel. Toe hy uiteindelik klaar was, het sy diensmeisie vir hom gevra, meneer, hoort die geweet daar is 'n engel in die rots? Dis buitels wat die mooi uit ons bring. Kom stap nader en kyk ons hoe dit binne in die Alcazna lyk. Koning Aretas die vierde wat die begrawe is, was 'n tydgenoot van Jesus en van Johannes die Doper. Wanneer mens hierdie geskiedkundige plekke besoek, word die onbekende Bybelkarakters vir jou splinternuwe vriende. Die verfkwas van die natuur is nie hier gespaar nie. Wanneer ons die Here toelaat, sal hy die mooiste paleise, die lelike rots van ons lewens voortbring. As jy nog nie te moeg is nie, nooi ek jou om vinnig saam met my na nog 'n asemrowende mooi plek in Petra te stap. Nadat ons 808 trappies geklim het, kom ons hierbo uit. Voor ons na 'n asemrowende mooi gebou gaan kyk, skep ons net so 'n bietjie asem en drink die pragtige tonele van die omgewing in. Hierdie plek se naam word Ad Deer genoem. Kom ons stap so 'n bietjie nader. Is dit nie indrukwekkend nie? Jy kyk hier na die grootste gebou in Petra. Argeoloos van mening dat dit vroeër as 'n tempel gebruik is. Volgens die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus is Miriam, Moses se suster, hier begrawe. Ek lees vir julle die volgende paar mooi woorde wat in Eksodus 15 vers 21 oor haar geskryf is. Miriam het vir hulle voorgesing. Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Nog 'n pragtige in Petra is die El Makama of die kruikgraf, soos dit ook genoem word. Die hele konstruksie is uit die berg Jabal Kupta gebeitel. Dis hoe die reuse saal binne lyk. Die heel eerste mense wat hier gewoon het, was die Horite. Daarna het Esau en sy afstammeling hier geregeer en daarna die Nabateers. Kyk net hoe pragtig is die kleur van hierdie rotse. 'N Mens lees van Esau in die gebergtes van Seer, maar jy het nie die vaagste benul hoe dit daar lyk nie. Maar nou begin Esau en sy afstammelinge, die Edomiete, vir jou meer persoonlik raak. Kom ons gaan besoek die offerplek waar die wreedste rituele van die antieke tye afgespeel het, mense wat geoffer is. En dit was om hierdie en ander redes dat die Here Israel beveel het om die heidenasies uit te roei. Die Arabiere noem hierdie plek Jabal Matba. 'N Maagd word uit een van die huise geneem en die nag in 'n tempel bewaar. Die volgende oggend word sy dan aan die songod geoffer. Iewers in een van die mooi wonings huil 'n vader en 'n moeder. Waarom moet dit ons dogter wees wat geoffer word? Wil hulle weet? Wel, omdat sy die mooiste maag in Petra is, sê die priesters vir hulle. Terwyl ons 'n oomblikie rus om asem te skep, vertel ek vir die groep hoe hierdie meisie die priesters Subat om haar te los. Kan jy dink hoe benoud sy moes wees? Wat 'n wrede godsdiens. Na 'n hele ruk se stap het hulle by die skandpilare van Zip Atuf uitgekom. En hier sien jy die twee gedenknale wat ter ere van die gode El Uzza en Dushar opgerig is. Die wit kolletjie in die agtergrond is haar Aaron se graf. Die onskuldige maagd is op hierdie platform P soort altaartjie geplaas waar een van die toorlede vir ons poseer. Sterk priesters druk haar hande en voete vas. Dis 'n rukkie voor dagbreek. Hulle wag dat die son moet opkom sodat Lara aan die songod kan offer. Onder en waar die verrase heile pa en ma hulle dogter wat met dagbreek aan die wrede songod geoffer moet word. Die opkomende son skyn op die sonpilaar. Die sonpriester druk sy vlemskerp mes in haar sagte bors. Hy pluk haar pols en hart uit en plaas dit in hierdie sonskyf. Dis 'n mensoffer aan die gode van Petra. Haar liggaam word dan op hierdie altaar verbrand. Elke keer wanneer ek hier staan, is ek hartseer. Hulle godsdienst het geleer dat wanneer mens bloed vloei, dat die woede van die songod laat bedaar het. Hulle bloed moes hulle kwaai god paai en sy gesindheid laat verander. Terwyl ek na die voorkie in die altaar kyk waar die bloed van die maagd gevloei het, dink ek aan die mooi boodskap van die evangelie. Ons hoef nie iets te doen om Godse gesindheid teenoor ons te verander nie. Jesus het vir ons kom sterf, sodat ons gesindheid teenoor hom kon verander. Dis liefde. Hier op Jabal Matba is 'n mens geoffer om 'n Godse gunst te verdien. Op Golgotha is Jesus geoffer om ons gunst te wen. Ons aanbid 'n wonderbaarlike Here. Onder in Wadi Farraza sien 'n ouer paar nie meer die mooi kleure van hulle huise raak nie. Hulle hoor die benoude gille van hulle dogter en dan verdof haar echoes tussen die rotsklowe. Nadat die priesters hulle slagoffer verbrand het, het hulle hulle bloedbevlekte hande in hierdie sogenaamde heilige poel water gewas. Hulle het geglo dat daar vir al die sondes van Petra versoening gedoen is. Weet jy wat was Petra se inwoners se grootste probleem? Hulle het 'n valse trots gehad. En valse trots kan 'n mens wreed maak. Uit liefde het die Here die profeet Obadja gestuur om met hulle oor hulle probleem te kom praat. Luister wat sê in vers 3. Jy is deur jou vermeteldheid mislei. Jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is, jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Dit is baie besielend wanneer mens hierdie plekke besoek en dan die Bybel lees. Jy sien met jou eie oë presies wat die profeet destyds gesien het. Obadja pleit met die Edomiete wat hier woon om hulle te bekeer en in nederige ootmoed voor die Here te leef. As hulle volhard in hulle trotse wreedheid, sou hulle hulle self verwoes het. Vers 4: Al bou jy daar in die hoogte soos 'n aasvoël, al sit jy jou nes tussen die sterre, ek sien jou daar afhaal, sê die Here. Ons sien wat die profeet in 'n visioen gesien het terwyl ons hierna kyk. Terwyl ek na hierdie stil vlamlose edomitiese lampie kyk wat die argeoloog hier by Petra ontdek het, het ek aan die Bybelprofesie gedink. Die edomiete se vlam sou ophou brand en Petra sou ontvolk en die stad 'n stad van stilte word. Hierdie mense wat soos trotse arende hoog teen die kraans in hulle pragtige huise gewoon het, het die heeltemal van die toneel verdwyn. Petra is tans 'n stil, verlate stad. Die pragtige kleure gety van God se genade wat vir eeue met Edom gepleit het om met hulle sondes van hoogmoed en wreedheid te breek. Ongelukkig het hulle geweier. Geskiedenis sê vir ons dat Petra 'n stad van hartseer, pyn en dood geword het. Kom ek vertel jy van 'n menslike drama wat homself tydens die regering van koning Aretas 4 hier afgespeel het. Hy het vanaf 8 voor Christus tot 40 na Christus geregeer. Soos ek vroeër genoem het, was hy 'n tydgenoot van Jesus en van Johannes die Doper. Baie interessante gegevens aangaande Aretas is by die offerplek by Jabal Matba ontdek. Sy vrou se naam was Huldu. Toevallig was hulle dogter se naam ook Huldu. Die argeoloog wat die ontdekkings hier gemaak het, Natarel, sê Aretas was lief vir mense. Dit sê nogal baie. Is jy lief vir mense? Jy kyk hier na die Oumayyad moskee in Damascus, dis hier waar Johannes die Doper se kop ook lê. Nou die rede waarom ek soveel navorsing oor hierdie koning gedoen het, is omdat die Bybel sy naam noem. Paulus sê dat hierdie Nabateense koning hom in Damascus kom vervolg het. 2 Korinte 11 vers 32 en 33. Toe ek in Damascus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad laat bewaak om my te vang. Maar deur 'n venster in die muur is ek in 'n mandjie laat afsak en ek het aan sy hande ontkom. Die geskiedenis sê vir ons dat Aretas vanaf die dood van keiser Tiberias in 37 na Christus tot 40 na Christus oor Damascus geregeer het. Kom ek vertel jy die verhaal van sy dogter en die man met wie sy getrou het. Op 'n dag het hierdie koninklike vryer sy paleis bo op Mukavir verlaat en in Petra vir die pragtige prinses Huldu gaan kuier. Die Nuwe Testament noem hom Herodes Antipas of Herodes die Viervors. Hy is toe getroud en sy het by hom op Mukavir en in Tiberius gaan woon. Terwyl ek hier tussen die ruïnes van die vesting van Herodes Antipas rondstap, dink ek aan die huwelik van Hulda en haar man. Ten spyte van die feit dat hulle geen kinders gehad het nie, was hulle vir 25 jaar baie gelukkig getroud. Maar hier by Mukavir met sy pragtige uitsig oor die dooie see het 'n 25 jaar lange huwelik verbrokkel. Aretha skryf 'n brief aan sy dogter: "Pa, ons huwelik is besig om op te breek." Op 50-jarige leeftijd het Herodes op Herodias, sy broer Filippus, sy vrou verlief geraak. Hy sê hy het my nie meer lief nie. Wat moet ek maak? As jou kind deur 'n egskeiding is, weet jy presies hoe Huldo sy ouers gevoel het. Miskien was hulle pyn so 'n bietjie erger as hulle dogter se verwerpingspyn. My kind, kom huis toe. Pa sal vir jou sorg. Hier iewers tussen die mooi kleure van die rotse van Petra het 'n eensame, verworpe, geskeide vrou met haar hartseer gesit. Miskien het sy gedink aan Johannes die Doper wat hulle huwelik wou red. Miskien het sy vir die mooi rotse gevra waarom so iets nou eintlik met haar moes gebeur het. Dit mag wees dat een van haar getroue diensmeisies vir haar geskryf het hoe Herodias, die woestynprofeet, laat opsluit het. Hierdie selfde slegte vrou het ook so bewerk dat die grootste van alle profete onthoof is. Terwyl ek na die ruïnes van Mukavir kyk, dink ek aan die baie mans en vrouens en kinders wat emosioneel deur egskeiding gereoneer is. Eers was dit pragtig hier en nou is dit vervalle en lelik. Baie huwelike wat pragtig begin het, lyk vandag so. Is daar troos vir die baie stikkende harte wat deur verwerping gebreek is? Hier by Mukavir het Johannes die Doper ook die pyn van verwerping ervaar. Op 'n stadium het hy gevoel dat Jesus nie regtig vir hom omgee nie, want hy kom dan nie verlos nie. Het jy al so gevoel? Ek tuur oor eensame berge met die dooie see in die agtergrond. Ek dink nie net aan Johannes die Doper in Huldo nie. My gedagtes gaan uit na die baie eensame mense van hierdie lewe. Het Huldo tydens haar eensame geskeide jare op Petra gehoor dat Jesus een Vrydagoggend voor haar gewese man, Herodes die Viervors in Jerusalem, verhoor is? Het sy geweet dat haar sonde Jesus so eensaam gemaak het, dat hy aan 'n gebroke hart beswyk het? Het sy gehoor dat Jesus die Arameese woorde Eli, Eli, lama sabachthani uitgeroep het? En ek wonder, indien sy van Jesus gehoor het, het sy haar groot hartseer na hom geneem en hom as haar persoonlike saligmaker en trooster aangeneem? Die pynverhaal van Petra en Mukavir in Golgotha is so typies van jou verhaal en van my verhaal. Soos wat daar 'n poeletjie trane langs elkeen van hierdie mense was, so is daar ook 'n poeletjie trane langs jou lewe en my lewe. Gelukkig praat die Bybel van iemand met 'n baie groot sakdoek wat binnekort al ons trane gaan afdroog. Kom, ek lees dit vir u. Openbaring 21 vers 4: En God sal die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Mooi vriendskappe sal nie in die hemel doodgaan nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Van die eerste dinge het verby gegaan. Die pragtige kleure van die Petra rots het deur al die eeue nog net so mooi gebly. En weet jy wat? Die Bybel praat van 'n land waar die pragtige kleure van geluk nooit sal verbleik nie. Hulle sal vir ewig vasbly. Ek wil baie graag enig in daardie beter land wees. Wat van jou? Luister na hierdie mooi belofte wat Jesus in Johannes 14:1-3 gemaak het. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus sê, hy kom weer, hou moed. Op hierdie eensame Petra rots, waar baie groot hartseer afgespeel het, het ek hierdie pragtige blom ontdek. Dit was vir my aangrypend. Dit het my so aan die pragtige verlossingsplan herinner. Jesus, die groot kunstenaar, wil iets moois in my geskonde seer lewe kon doen. Hy wil ook 'n mooi blom van sinvolheid en reinheid in ons lewe bewerkstellig. En al wat hy van ons verwag, is om vir hom toestemming te gee, om met sy verfraaiingswerk in ons lewens te begin. Wat gaan ons maak?
Petra met sy indrukwekkende tempels en asemrowende skoonheid het vir ons diep lewenslesse nagelaat, as ook baie stof tot nadenke. Ons vertrou dat u 'n groot seën uit hierdie lesing ontvang het. In ons volgende lesing besoek ons Fenisië. Ons besoek Tyrus, een van die magtigste hawestede van die antieke wêreld wat in die see gegooi is. Kom kyk vir jouself hoe profesie vervul is. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Liefdevolle Vader, dankie vir die lewenslesse wat vir ons uitgebeitel is in die Petra rots. Wil u met u hemelse beitels ons ruwe karakters vorm in pragttempels tot u eer. In Jesus naam. Amen.